Продължаваме с огледът на вестите. Италианските спасувачки тимови успяли да ги спасат двайцата браке на възраст от 7 и 11 години, кои беа заробени под дурнатините на нивниот дом во градот Ларита, откако земјотрес со јачина од 4 степени според Рихтеровата скала го погоди островот Искија, кој се наоѓа во близина на Неапол. Во земјотресот најмалку 2 жени загинаа, а десетина лица беа повредени. Потпишан е договор за испорака на противвоздушниот ракетен систем С-400 на Турција, но се уште не е стапен во сила, изјави денеска Алексеј Микев, директор на рускиот државен извозник на оружје. Тој истакна дека останати се за решавање само уште некои технички прашања. Преговорите за набавка на рускиот ракетен систем почнаа непосредно по неуспешниот воен преврат во Турција на 15 и 16 јули минатата година. Официјален Вашингтон во повеќе наврати изразуваше незадоволство од овој договор. Шефот на Иранската организација за атомска енергија Али Акбар Салехи изјави дека на земјата и се потребни само 5 дена да продолжи со збогатувањето на ураниум. Неговиот коментар доаѓа по обвинувањата од американските власти дека Техеран не го почитува духот на нуклеарниот договор со светските сили постигнат во 2015 година. Иран го обвинува Вашингтон за прекршување на договорот со усвојувањето на нови санкции врз земјата поради нејзината нуклеарна програма. Според Салехи, приоритет на Иран е да се одржи нуклеарниот договор, но не по секоја цена.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија не извршила разузнавачки дејствија против Србија. Изјави денеска министерот за надворешни работи Никола Димитров по одлуката на српските власти да го повлечат персоналот од амбасадата во Македонија со образложение дека имале докази за офанзивно разузнавачко делување против органите и институциите на земјата. Димитров истакна дека пристапот на македонската влада се темели на решавање на проблемите во регионот, наспроти нивно создавање. Известува Фросина Димеска.
Министерот за надворешни работи Никола Димитров попладнево ги демантираше вчерашните изјави од официјален Белград, наведени како причина за повлекување на српските дипломати од Скопје.
Владата на Република Македонија ниту имала намера, ниту дала наредба или инструкција, ниту извршила разузнавачки дејства против и на штета на некоја од нашите соседни земји, вклучувајќи ја тука и Србија. Ниту пак некогаш ќе размислуваме во оваа насока. Институциите на државата работат согласно законот за заштита на уставниот поредок и на граѓаните на Република Македонија.
На пресконференцијата во владата на Македонија тој не сакаше да открие повеќе детали за тоа кои се причините за ваквите обвинувања од Белград. Димитров речи дека уште во неделата кога до Министерството за надворешни работи стигнала нотата од Српската амбасада, се обидел да стапи во контакт со неговиот